Ano ang iyong mararamdaman kung ang pinakamataas na tao sa iyong bayan ay tutol sa pagsilang ng iyong panganay na anak? Hindi ka kaya baluti ng takot sa pag-iisip na hindi mo man lang masisilayan ang kanyang mukha? Ganyan ang naramdaman ni Maria noong mabalitaan nila ang masamang programa ng hari laban sa sanggol na si Jesus. Subalit paano nila naranasan ang pagkilos ng Diyos Ama sa pagkakataong ito? Pakinggan po natin ang mensahe mula sa ikalawang kabanata ng Mateo, talatang isa hanggang labing isa, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin po palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Hindi madali ang naging pasya ni Jose. Napakasalan si Maria sapagkat nagdadalang tao na ito bago sila ikasal. Binalak niyang hiwalayan ang dalaga ng tahimik, subalit hindi ito ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Si Jose ay pinili ng Diyos upang tumayong ama ng Mesiyas na magiging tagapagligtas ng daigdig. Kaya't bago man niya hiwalayan ang kanyang magiging asawa, ay kinausap na siya ng isang anghel. Ipinaliwanag sa kanya na ang batang dinadala ng kanyang kasintang si Maria ay kagagawa ng banal na espiritu. At ang batang kanyang iluluwal ay ang Emmanuel na ipinangako ng Diyos mula sa panahon ng mga propeta. Sinabi din ng anghel na ang kanyang magiging anak ay isang lalaki at tatawagin niya itong Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa araw na ito, sunod-sunod na himala ang ating matutunghayan. Lahat ng pahayag ng mga propeta tungkol sa pagdating ng tagapagligtas ay natupad sa kapanganakan ni Jesus. Isinulat ni Mateo ang kanyang aklat para sa bansang Israel. Nais niya na sila ay maniwala na si Jesus ang katuparan sa matagal na nilang hinihintay na Emmanuel. Nais ni Mateo na sila ay manampalataya kay Jesus bilang Mesiyas, na siya lamang ang magliligtas sa kasalanan ng sanlibutan. Upang lalo nating maunawaan na si Jesus nga ang katuparan ng mga kapahayagan sa lumang tipan, tingnan nating muli ang ilan sa mga ito. Una, sa Mikas 5:2 ay nasusulat ang ganito, "Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas ang isa na mamumuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan." Ang kapahayagang ito ay naganap sapagkat si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem, ang bayan ni David. Pangalawa, sinabi sa Oseas 11:1 ang ganito, "Nang bata pa ang Israel, aking minahal siya at tinawag kong aking anak mula sa Ehipto." Ito din ay naganap sapagkat sa Ehipto itinakas ni Jose ang kanyang pamilya nang nais ipapatay ni Haring Herodes ang kanyang anak. Pangatlo, pinahayag sa Jeremiah 31:5 ang ganito, "Ganito ang sabi ng Panginoon, isang tinig ay narinig sa Rama, panaghoy at kalagim-lagim na iyak, iniyakan ni Raquel ang kanyang mga anak. Siya ay tumatangging maaliw dahil sa kanyang mga anak, sapagkat sila'y wala na." Ang panaghoy na ito ay narinig nang si Jesus ay mamatay sa krus bilang kaparusahan sa ating mga kasalanan. Ang pang-apat ay mula sa Isaias 11:1, na ganito po ang sinasabi, "At may lumabas na usbong sa puno ni Jesse, at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga, at ang bunga ngang ito ay si Jesus." Muli nating tahakin ang landas ng buhay ng ating Panginoong Jesus sa 2 ng Mateo, simula sa 1 at ganito ang sinasabi, "Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng Haring Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silangan. Sa kaarawan ni Haring Herodes, tinawag niya ang lahat ng mga Hudeyo na bumalik sa kani-kanilang mga lungsod upang magpatala ng kanilang mga pangalan. Dahil dito, naglakbay ang mag-asawang Jose at Maria papuntang Bethlehem upang magpatala sapagkat ang kanilang mga ninuno ay dito nagmula. Kabuwanan na noon ni Maria sa hirap at layo ng paglalakbay ng mag-asawa, dumating sila sa Bethlehem ng pagod. Sa kalagayang ito ni Maria, ipinanganak si Jesus. Sa talatang ating binasa, naligalig si Haring Herodes sapagkat may mga pantas mula sa silangan ang dumating sa Bethlehem. Hindi gusto ni Herodes na may iba pang mararangal na tao sa kanyang bayan. Natatakot siyang may umagaw ng kanyang kapangyarihan bilang hari. Natatakot siyang hikayati ng mga ito ang mga tao at lumaban sa kanya. Ayaw niyang makita ng mga tao ang kagalingan ng iba at pulaan ang kanyang mga gawa. Ano naman ang sinasabi ng Biblia sa mga pantas na lalaki na nagsidating sa tuwing darating ang Kapaskuhan? Isa sa mga paboritong awitin ng mga bata ay "Ang Pasko ay sumapit." Isinasalaysay sa awiting ito ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Isang turo sa awiting iyon ay tungkol sa 3 na nagsidalaw. At halos sa lahat ng nakita kong larawan ng mga pantas na dumalaw kay Jesus nang siya ay isilang ay 3 na nakasakay sa kamelyo at may korona sa ulo. Subalit kung muli nating babasahin ang Biblia, walang sinabi kung ilan ang mga pantas na lalaki ang dumating. Kadalasan sa panahon natin ngayon, nakukuha natin ang ating impormasyon tungkol sa Biblia sa mga awitin, sa telebisyon, sa radyo at sa mga babasahin. Kung ano ang ating narinig na sinasabi daw sa Biblia, ay iyon na ang ating paniniwalaan. Mga kapatid, kung nais mong malaman kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa iyong buhay, kung ano ang mensahe ng Diyos para sa iyo, buksan mo ang Biblia at ikaw ay magbasa. Kung nais mong malaman ang tunay na pangyayari sa buhay ng ating Panginoon, sa Biblia mo ito masusumpungan. Nararapat lamang na ang Biblia ang pinakamahalagang aklat o kagamitan na iyong aariin. Pagdating sa Bethlehem ng mga pantas, sila ay nagsimula ng magtanong-tanong saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo sapagkat nakita namin ang tala sa silangan at naparito kami upang siya ay sambahin. Hinahanap ng mga pantas ang hari dahil dito ay lalong nagulumihanan si Herodes sapagkat sa kasalukuyan ay siya ang hari. Sino ang hari na hinahanap ng mga pantas? Mula sa silangan, nakita ng mga pantas ang tala. Sinasabi ng mga dalubhasa na maaaring ang mga pantas ay mula sa bansang China o India. Nang makita nila ang tala sa kanluran, naglakbay sila upang hanapin ang hari at sambahin ito. Paano kaya nila nalaman na ang tala na kanilang nakita ay isang palatandaan ng pagdating ng hari? Isang propeta na nagngangalang Balaam ang mababasa natin sa mga bilang 24:17. Ayon sa kanya, aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking mapagmamasdan siya, ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa lahi ni Jacob at may setro na lilitaw sa Israel at sasaktan ang mga sulok ng Moab at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. Ang tinutukoy na lahi kung saan lilitaw ang tala ay mismong ang Israel. Kung matatandaan ninyo, pinangalalang Israel si Jacob sa Bethel, kung saan binago ng Diyos ang kanilang tipanan. Binanggit din na lilitaw mula rito ang isang setro. Ang setro at ang tala ay magkasama at magkaugnay. Dito lamang ginamit na magkasama ang tala at ang setro sa buong lumang tipan. At dahil sila ay mga pantas, nalalaman nila ang laman ng kasulatan, batid nila ang pahayag ng mga propeta tungkol sa Mesiyas na darating. Kaya't nang makita ng mga pantas ang tala mula sa silangan, sila ay naglakbay upang hanapin ang hari na inaabangan sa matagal ng panahon. Nang marinig ito ng haring si Herodes, nagulumihanan siya at pati ang buong Jerusalem. Labis ang takot ni Herodes sa narinig niya, maging ang buong Jerusalem ay nagulumihanan sa balita ng mga pantas. Nais malaman ni Herodes ang buong pangyayari. Nais niyang malaman kung totoongang may hari na hindi niya kilala na isinilang sa kanyang kaharian. Si Haring Herodes ay sinasabing walang habag sa pakikipaglaban, tuso at mapanglamang sa kapwa. Naging hari siya sapagkat binili niya ang kanyang karapatang maging Hudyo at kinaibigan niya ang mga pinuno ng pamahalaang Romano. Sa pasimula ng kanyang pamumuno, sumusunod pa naman siya sa mga kaugalian ng mga Hudyo. Ngunit sa katagalan ng kanyang pamumuno, itinaas niya ang singil sa buwis at pinagmalupitan ang sinumang susuway sa kanyang kagustuhan. Para kay Herodes, ang pinakamahalaga ay ang mapanatili niya ang kanyang trono bilang hari. Kaya't nang marinig niya na hinahanap ng mga pantas ang bagong hari, labis siyang natakot. Ano ang kanyang ginawa? Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa sa talatang 4. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. Alam ni Herodes kung kanino siya magtatanong sa mga saserdote at eskriba. Sila ang nakakaalam ng nilalaman ng kasulatan. Kaya't nang siyasatin niya ang tungkol sa tala na nagpapahiwatig ng pagdating ng hari, nalalaman nila agad ang kasagutan. Binasa nila sa kanya ang nilalaman ng pahayag ng propetang si Mikas. At nang tinanong nga ni Herodes ang mga eskriba tungkol dito, hindi na nila kailangan pang pag-aralan ng kasulatan tungkol dito dahil alam nila kung nasaan ang sanggol. At ito nga ay natagpuan sa aklat ng Mikas 5:2. Sa katunayan, hindi na nila kinailangan pang buklatin ang kasulatan dahil memoryado nila ito. Isang magandang katanungan sa ating lahat sa panahong ito ay ang tunay nating motibo upang masumpungan ng Diyos. Ang motibo bang ito ay bunga ng ating pansariling kapakanan? Maraming tao ngayon mangangaral na maituturing ang siyang gumagamit sa pangalan ng Diyos upang mapaniwala at mapasunod ang ibang tao. Ginagamit nila ang pangalan ni Jesus upang sila ang kilalaning hari ng kanilang mga tagasunod. Hindi ba't ang pamamaraang ito ay isa na ring motibo ng pagpatay kay Jesus? Alamin nating mabuti ang mga sumunod na hakbang ni Herodes. nang matiyak niyang hari nga ang sanggol na isinilang. Ganito po ang sinasabi sa talatang 7. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. Ang tala ay nagpakita sa gabi, mga ilang panahon bago narating ng mga pantas ang Jerusalem. Dapat nating malaman na sila ay naglakbay gamit ang kamelyo. Hindi sila gumamit ng eroplano upang marating ang siyudad ng Jerusalem. Mahirap at mahabang paglalakbay ang kanilang ginawa sa pamamagitan ng kamelyo. Sa aking palagay, hindi nila narating ang Jerusalem hanggat hindi lumipas ang humigit-kumulang isang taon pagkatapos nilang makita ang tala. Pansining mabuti, nang sila ay tinanong ni Herodes, mahigpit niyang binigyan ng pagpapahalaga ang tungkol sa panahon ng paglitaw ng tala sa kalawakan. At pinahayo nga ni Herodes ang mga pantas at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. Si Herodes ay tulad ng isang ahas na mapanganib at mapanlinlang. Kumbinsido ako na si Herodes nga ay matalino dahil nagawa niyang gawing hangal ang mga tinaguriang mga marunong na galing ng silangan, hindi na malayan at naramdaman ng mga pantas ang tunay na motibo ni Herodes. At sila ay lumakad, dala ang paniniwalang kapag nakita nila ang sanggol, si Herodes man ay sasamba ring katulad nila. Ang karunungan ay isang pagpapalang galing sa Diyos. Siya ang lumalang sa atin, kasama na ang mga talentong bigay niya. Subalit, saan ba natin ginagamit ang mga ito? Ginagamit ba natin ito katulad ni Herodes upang manlinlang ng ibang tao? Marami sa ating kapanahunan ngayon ang mga yumayaman dahil sa sila ay matatalino. Ang yamang ito ay kanilang sinasabing bunga ng kanilang talento. Subalit kanilang ginagamit ang sinasabing pagpapalang ito ng Diyos upang pagsamantalahan ang kamangmangan ng iba. Walang kamalay-malay ang mga pantas sa planong ito ni Herodes. Dala marahil ng kanilang kagalakan, hindi na nila nagawa ang pag-aralan ang mga tinura ni Herodes. Mababasa natin sa talatang 9-10 ang kanilang sumunod na ginawa at lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng tala. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita nila ang tala. Maliwanag na sa ikalawang pagkakataon ay nagpakita ang tala sa kanila. Sa tuwa na kanilang naramdaman, masasabi kong sa matagal nilang paglalakbay ay may panahong hindi nagpakita sa kanila ang tala. Mapapansin na binigyang diin ni Mateo ang tungkol sa talang ito. Kakaiba ang talang ito. Sa katunayan, kamangha-mangha ang talang ito. Ito ay mahiwaga na hindi natin kayang ipaliwanag. Maaring sa pag-aaral ng mga bihasa sa tala ay makagawa ng kapaliwanagan tungkol dito at sabihing may pagkilos na naganap sa kalangitan ng mga panahong iyon. Subalit isang bagay ang maliwanag, maging ang kalangitan ay nagbago at may pagkilos na nangyari, katunayan ng pagbubunyi sa pagdating ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Maaring ganito nga ang nangyari, subalit ang mga pantas ay mapalad dahil nakita nila ang tala na naghatid sa kanila sa kinaroroonan ng sanggol. At hindi nila sinayang ang bawat sandali ng kanilang masumpungan ang kinalalagyan ng sanggol. Ganito po ang mababasa natin sa talata 11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandok sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Mapapansin nating wala na sa sabsaban ang sanggol ng kanilang makita. Wala na noon ang maraming tao sa Bethlehem, bunga ng pagpapatalang naganap, kaya't nakalipat na sila ng tirahan. Ang eksenang ito ay isang katunayan na may panahong lumipas. Maaaring mahaba-habang panahon bago nakita ng mga pantas ang sanggol na si Jesus. Subalit ang sanggol ay bata pa, kaya't hindi nila siya agad madala sa paglalakbay. Makakasama ng malaki sa bata kapag pipilitin nilang ilakbay siya sa murang gulang na iyon. Kaya't nagpaiwan muna sila sa Bethlehem nang nag-uwian na ang mga tao sa kani-kanilang mga lugar at sila nga ay lumipat at nanirahan sa isang bahay. at nakita sila ng mga pantas sa isang bahay. Pansinin natin na noong nakita ng mga pantas ang sanggol kasama ang kanyang inang si Maria, sila ay nanikluhod at siya ay sinamba. Walang ibang sinamba ang mga pantas kung hindi ang sanggol lamang. Kung totoo sanang dapat sambahin si Maria na ina ni Jesus sa panahong iyon, sana'y inumpisa na siyang sambahin ng mga pantas. Subalit napakaliwanag na walang ibang dapat sambahin kundi si Jesus lamang at sa kanya nila inialay ang kanilang mga handog. Kumusta ka sa mga oras na ito, kaibigan? Ikaw ba ay naguguluhan sa iyong buhay? Nakikita mo ba ang iyong sarili na katulad ni Herodes? Nabuhay sa kasakiman at masyadong pinahalagahan ang kapangyarihan o di kaya'y mali ang pinagtutuunan mo ng iyong pagsamba at mga handog? Kaibigan, kung ito man ang iyong gawain sa matagal na panahon, hindi pa huli ang lahat. Umpisahan mong sumamba sa Diyos na nararapat lamang sambahin ang Panginoong Jesus. Sa sandali pong itong ay bigyan natin ng kaunting pagbubuod ang ating pinag-aralang kabanata dito po sa Mateo, Kabanata 2, 1-11. Sa mga talatang ito ay nabanggit ang bayan ng Bethlehem kung saan si Jesus ay ipinanganak. Ang lugar na ito ay naihula na ng matagal ng panahon sa aklat ng Mika 5, talata 2. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Paano nalaman ni Propeta Mika na ang hulang ito ay magkakaroon ng katuparan na si Jesus ay ipapanganak sa bayan ng Bethlehem? Ang sagot, sapagkat ito ay salita ng Diyos. Maraming naihula tungkol sa pagdating ng ating Panginoon dito sa lupa. Iba't ibang propeta ng Diyos ang nanghula sa kanyang kapanganakan, ng kanyang ministeryo, ng kanyang kamatayan at ang pagkabuhay niyang muli. Lahat ng ito ay nagkaroon ng katuparan sa tama at takdang panahon. Ito ang isa sa matibay na katunayan na ang ipinapahayag nating Biblia ay ang salita ng Diyos, ang mga katuparan ng mga naihula ng mga propeta ng Diyos. Ang Bethlehem ay isang simpleng bayan. Wala halos naitala tungkol dito. Ito'y tumutukoy sa pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesus. Hindi niya pinili na maisilang sa bayang maunlad at kilala sa halip sa isang simpleng lugar na walang katanyagan. Ang sabi sa Pilipos 2:6-8, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaibigan, ito'y nagsisilbing halimbawa sa atin na kung ang ating Panginoong Jesus na tunay na Diyos ay nagpakababa upang abutin ang tao, tayo pa kaya na kanyang nilalang. Humingi tayo sa kanya ng sapat na biyaya upang tayo man ay makapaglingkod at mamuhay ng may kapakumbabaan. Isa pang magandang katotohanan na ating kapupulutan ng aral ay ang mga dakilang pantas o mga matatalinong Ginoo. Sila ay tinaguriang pantas o matalino sapagkat alam nila ang tunay na dapat bigyan ng kahalagahan. Walang iba kundi ang paghahanap sa tunay na Diyos at ang pagsamba sa Kanya. Ang mga pantas na ito ay naglakbay ng napakalayo mula pa sa silangan. Ito'y 1,000 kilometro ang layo sa Bethlehem. Hindi lamang layo ang kanilang tiniis, ganoon din ang haba ng panahon na kanilang ginugol sa kanilang paglalakbay simula nang si Jesus ay ipanganak hanggang sa matagpuan nila ang batang si Jesus. Taon ang binilang ng kanilang paglalakbay. Subalit, ang nagbibigay sa kanila ng kalakasan ay ang pagnanais nilang sumamba sa hari ng mga Hudyo. Tiniis nila ang layo, ang haba ng panahon, maging ang kaligtasan ng kanilang buhay ay di alintana, makita lamang at makasamba sa Panginoong Jesus. Sa ating pagsamba sa Diyos ay mayroong mga hadlang tayong makakatagpo tulad ng mga pantas na inakala nilang si Haring Herodes na tapat sa kanyang sinasabi ay nagbabalak pala ng masama sa ating Panginoong Jesus. Subalit, nalampasan nila ang sagabal at muling nakita ang tala na gumagabay sa kanila. Ganoon rin sa ating paglalakbay sa ating Panginoon habang ninanais nating hanapin at sambahin ang ating Panginoon, ang kaaway ay laging nakabantay upang tayo ay pigilan. Ayaw niya na tayo ay maging tapat na tagasunod ng Panginoong Hesus. Nang matagpuan ng mga pantas ang batang si Hesus, sila ay sumamba at naghandog sa kanya ng mga alay tulad ng ginto, kamanyang at mira. Iyan ang tunay na pagsamba, handang ipagparaya ang kanilang kalakasan, ang kanilang panahon, ang buhay, ang kanilang kayamanan. Maipakita lamang ang kanilang pagmamahal sa Diyos. At ako'y naniniwala na ang kalapit nito'y di maipaliwanag na kagalakan sa kanilang mga puso. Mayroong nagsabi ng ganito, mayroong puwang sa ating puso na Diyos lamang ang makapagpupuno. Marahil kaibigan, mayroon kang hinahanap sa iyong puso. May nararamdaman kang puwang sa iyong puso. Marahil mayroon kang lungkot na nararanasan. Maaring mayroon kang bisyong nais talikuran o suliranin na nais mong magkaroon ng kalutasan. Isang kasalanan na ibig talikuran. Ano man ang bumabagabag sa iyo, tanging si Jesus ang katugunan. Ang sabi ng salita, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Kaibigan, kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. O Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat muli Panginoon sa oras na ito. Salamat Lord sa pagpapala na aming natanggap sa pakikinig at pag-aaral ng iyong banal na salita. Pagpalain mo po ito sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa maging alipin ka ng iyong kasalanan.